这是雅加达 at the World Service in Tunisia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位听众朋友，我们有在Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢，这个节目是雅加达 at the World Service in Tunisia 之声与印度尼西亚教育与文化部的语言研制和指导机构合作主办的。本期的主题是 Aku tinggal di Jogja， Aku tinggal di Jogja， 意思就是我住在日惹，请欣赏。听众朋友，首先我给您播送题为 Aku tinggal di Jogja， 中文的意思是我住在日惹的绘画，请收听。
Tony， di mana kamu tinggal？
Di Hotel Mutiara。
Di daerah mana itu？
Di Jalan Malioboro。
Oh，
kalau rumah kamu di mana？
Di Asri， dekat dari sini。
各位听众朋友，我们收听了刚才的绘画，我想介绍于本期话题的圣字和智慧。我将读出两字于你的，你可以随之我读出的。Di mana kamu tinggal？ Di mana kamu tinggal？ 中文的意思是你住在哪儿？ Di daerah mana？ Di daerah mana？ 中文的意思是在什么地方？ Jalan Malioboro？ Jalan Malioboro？ 中文的意思是Malioboro lo. Rumah kamu di mana? Rumah kamu di mana? 中文的意思是你家在哪里？ Di Garuda. Di Garuda. 中文的意思是在 Garuda. Dekat dari sini. Dekat dari sini. 中文的意思是离这里很近。各位听众朋友，为了提问某人的住所，你可以问 Di mana kamu tinggal？ Di mana kamu tinggal？ 意思就是你住在哪里。我指 kamu tinggal di mana？ Kamu tinggal di mana？ 意思就是你住在哪儿。回答这件问题，你可以说出旅馆的名字、租房的楼或者地址的名字，比如说 Bapak tinggal di mana？Bapak tinggal di mana? 中文的意思是先生你住在哪儿？ Saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. 中文的意思是我住在雅加达。其他的例子， Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? 中文的意思是你住在哪里？ Di Jalan Sudirman. Di Jalan Sudirman. 中文的意思是住在 Sudirman 街。如果想知道在什么地方的，你可以问 Di daerah mana？ Di daerah mana？ 中文的意思是在什么地方？ Di Bantul。 Di Bantul。 各位听众朋友，结束本期经学习英语节目之前，我想再次播送本期话题的绘画，请收听。
Tony， di mana kamu tinggal？
Di Hotel Mutiara。
Di daerah mana itu？
Di Jalan Malioboro。
Oh，
kalau rumah kamu di mana？
Di Asri， dekat dari sini。
各位听众朋友，本期由秋迪，aku tinggal di Jogja， 中文的意思是我住在热热的 Mari berbahasa Indonesia 播送完了。希望本期的主题可以增加你对印尼语的了解。如果还有不清楚的话，请浏览我们的网站 foreignnews.id/mandarin 再次学习。我们将基本联系，适用于你，请录说出你的国家在你那边的旅游景点、那边的天气和当地的特色的视频。比如说是这样的 ：Selamat pagi, negara saya Indonesia.Memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. 各位听众朋友，请把录音发给我们 foyi@foyinews.id， 为选定的发件人有邮寄的奖品。谢谢各位的收听，下次我播送另一的话题，再会。这是雅加达 Air World Service Indonesia 之声。